Reykjavík, 3. júni 1977, Fálkagötu 34, Sigurður Eyjólfsson, verkamaður, segir frá. Hvernig ertu fæddur, Sigurður?
Skútafellskoti, í Austur-Eyjafjöllum. Skútafellskoti, Austur-Eyjafjöllum.
Og hvenær?
12.12.1892.
1892, já. Já, já. Og við voru foreldrarnir bændafólk þar?
Nei, foreldrar mínir voru Eyjólfur Sveinsson frá Stórumörk, í Eyjafjöllum, og Sigurður Helgadóttir frá Skálholti í Biskupstungum.
Já. Voru þau jarðneyðist laus?
Nei, þau voru þarna litlu koti.
Já.
Já. Já.
En þau hafa verið jarðnæðist lítið.
Já, já, já.
Svo að, það var það, svo að, en þú varst alinn upp í Biskupstungunum.
Já, alinn upp í Biskupstungunum, því þau flytja að austan í stundan Eyjafjöllum þegar ég á fimmta ári. Og þá út að Skálholti, fyrst. Og þar bjó þá, já, Guðmundur Ellingsson sem að fór svo skipolti í hreppnum. Og, en ég fluttist að Torfastaðakoti, þarna rétt eftir að koma austan. Sem flækingur, sko. Og þar var ég nú ekki nema eitthvað tvö ár. Og þaðan fluttist ég að Úthlíð og ólst þar eiginlega upp, get ég sagt, í hrunnu.
Og svo eru komið hingað 20.
Svo komið hingað í 1918.
18, já, 26 ára, já.
Já, já. Já. 1918. Og lendi þá á Sjöldanesinu, Byggarði. Og var á Seldatanesinu í hvað, 5 ár, held ég. Og flutti svo hér inn til ekki vikur. Hér þar sem ég nú með þetta Fálkagötu 34.
Og svo vannstu hjá Eimskip lengst af.
Ég var 20 ár á togara. Fyrst. Eftir ég kom hingað, suður. Og svo var ég hjá almenna byggingafélaginu, lengi nokkuð, var á því hjá þeir stríðsárunum. Og svo hjá Eimskip. Þá til að þeir ráku mig. Fyrir ellisakir. Og ódugnaðu vist líka.
Já, já.
Það er svo.
Þú sagðist það hafði verið lengst að þannig Úthlíð, var það ekki?
Úthlíð, já.
Úthlíð, já.
Já,
já. Já,
já. Alinn upp þar eiginlega.
Þú manst nú dálítið austan eða er það ekki?
Úr tungunum?
Já.
Og jú, ég man eftir hinn og öðru þar, sko. En ég þekki orðið fáa það nú.
Já.
Samfarað fólkið sem var þá, sko, það er flest að því farið
já,
yfir.
Já.
Já.